Što propuštivte u Trinava?
Dobro utro.
Dobro utro, da. Jaz me vputiv, odnosno mod mikrofon, početujeni slušatelji, biće isključen od prosta pričina što tik-tak ne sakaša da falširam na negovata pisna rano izutrina. Понеделник приував ден. Знаеш, да, Геки навака размислав зошто понеделник го смитаме за еден од најтешките денови.
Не знам.
Најчесто поради тоа што сите уврски оние потешките, кои што не милуваме да ги завршиме во текот на работната недела, ги оставаме за следниот понеделник. Како, например, од понеделник ќе почнам со диета. Тоа, од понеделник ќе почнам со диета, тие... не сакам да почнам со диета, ама бидејќи да понеделник и е нова работна недела, ајде ќе се подложам себе си дека баш од понеделник ќе почнам.
Да, се подлажуваш така цело време дека ајде од понеделник, ајде ова ми е последна свадба на која јадам, ова ми е последна чашка ракија, ова ми е последна цигара,
да,
ова ми е...
Да, од понеделник нема.
Те, така лесно нема. Да се предвидуваше последното, лесно ќе ни беше, ама не, никогаш не знаеш кога е тоа последното.
Чекај, па нас денес ни е роден ден.
Да не гледаш мачки, веќе ти ги донесав?
Ма ја знам, ние започнавме минатата година во исто време со сите мачки. Мислам дека затоа беше и плодна година.
Да.
Плодна, кога зборам, не мислам плодна со...
Со деца?
И со деца не мислам.
Ни со пари не мислиш? Мислиш со слушатели,
да,
со убави искуства?
Со убави искуства, со убави пораки, со прекрасни слушатели, кои што на почеток од тик-так, ако се секеваш, лани, кога се појави со тебе, не беа сите баш воодушевени, затоа што сум ти колешка. Оние кои што беа навикнати...
Ова, кај ја најде ова?
Да. Луѓето беа навикнати на Александра и верувам дека се си помирале прекрасни години во дружба, па моето доаѓање на радио со тебе и покрај тебе беше некако прифатено со не толку многу радост.
Ама ете, помина една година, Зорка си се од домаќи,
па
влезе кај мене дома многу побрзо од било која друга колешка што некогаш влегла, и Зорке, среќен и роден ден.
Среќен и роден ден, да сме здрави, живи, весели и срекни, уште многу години ја се дружиме на радио.
Јас... Инако, 2021 е? Јас полнам денеска 11 години на ова радио, а јас и ти заедно полниме една
година, да. Јас бев на ова радио малку пред јас и ти да се споиме, инаку мислам дека влегов побрзо во твој дом од било која жена во животот која што има влезено.
Не, има влезено, верувај ми.
Побрзо? О, вау, окей, го повлекувам муаветот, го повлекувам.
Не си придавај на значење, Зорке.
Е, де роден ден ние, може да нас простано ми се.
Да, сонце има утринава, нашиот роден ден ќе биде облеан со сончеви зраци, иако е студено, најавата на метеоролозите е дека денеска ќе се искачи температурата докај 10 степен, што не е лошо. И мајки во предвид дека е 1 февруари, а друга многу интересна работа која што се повеќе и повеќе ми се допаѓа, денот Зорке се подолг и подолг. Не знам дали приметуваш.
Забележав утринава, обично нели стануваш се во исто време.
Да.
Околу 6:15, 6:10 најчесто е црна темница, денес многу порано ми се раздени. Викам, кај пуштив светло, а не се сеќавам. Кога тоа светлото од надвор даја.
Плус тоа многу подоцна. Подоцна ќе се стемни веќе до 17 часот. Па уште чат пат се подгледува.
Леле, што ќе правам толку време со толков ден? Што ќе правам?
Јас вчера покрај сите мои здраворазумни сопки решив да отидам на водно, затоа што очекував дека вчерашниот ден ќе биде слично на саботата, ќе пукне сонце. Ама за жал, вчера не пукна сонце, а јас се искачив до врв на водно.
Како беше ситуација со кал?
Умачкан, Зорке, до гуша во калене.
Како уште... дете со нутела.
Чевлите останати се пред врата да се исуши калта, па да почнат да се стругаат.
Да, ги видов во суштина.
И се, па,
да, и викам, што ги фрлеле овде?
Значи, кал, калосано,
мислам,
ама...
Мислам дека се од комшиите.
До гуша. И згора на тоа тргнавме да се спуштаме по некои кози патеки надоле од страна на нерези, кои што беа ем смрзнати, ем на осојница, ем кал, така да едно добри 5-6 пати може би се стркала в паѓав
тоа
надоле.
Тоа се вика среќа што не скрчевме никое ноѓе.
Ама затоа утринава се чувствувам полн со елан и енергија, ти не си свесна што тоа качување на водно може да значи. Јас еве, оваа година предлагам ти почесто да ме дружиш таму.
Многу ти фала.
Очите на Зорка излета.
Да, ова беше као, дали си сигурен што ми предлагаш? Да. Многу ти фала. Јас, еве, ја прифаќам улогата да те причекам назад од водно или од било која планина која што кришиш да искачуваш. Со кафе, топло чајче, цедена лимонада или било кое друго увоше што ќе посакаш. Мислам дека до тука можам да ти се најдам, понатаму веќе не. Освен ако не сакаш да се искачуваме, се симнуваме едно пап 7 сати.
Види, со тек на време тие 7 сати ќе ги намалиш на 2-3.
Ма ти си многу надежен. Мене ќе ми се оди во веце, па ќе ме боли ногата, па косата ќе ми света, нема да можам
и
да...
И друштвото што го има вчера исто така, требаше да оди во веце, па косата им се света, Зорке. Игнорирај, игнорирај.
Ајде бре, таа скачка не може со мене, жити игнорирай. Се тоа вака на брзина ја качува водно, кај мене е тоа полека, полека. Мислам дека никада кај средно водно ќе се откажеш, ќе кажеш окей, ќе ти викнам такси, молим те, ќе продолжам сам. Види, конечно, јануари заврши. Ти се верувале?
Ми се верува. Мене
искрено, не, некако јануари ми траеше 3 месеци. Кога ќе ми тикна нова година, кога беше тоа? Пред многу време. Некако многу време ми траеше. Молам.
Ве слушнав дека надвор е сонце, целата срекне и отвара очи, прс пред очи не се гледа.
Каде тоа?
Почекав да слушнам да немате пуштено снимена емисија, ме рековте 1 февруари. Ха-ха, како се прелажав, ама попатно во лисиче су. Госпожо, овдека на 4 километри по воздушна линија од кај вас, пука сонце, нема ниту едно облач.
Нема нити облаци, нити па прс пред око да не се гледа, баш и убав сончев ден од оваа страна.
Тања, не знам во која паралелен. Еве го и Кокуринов се вели има магла. Кај гледате магла сега слик, Зорке, сликај, документирај.
Одма
ќе не штракнат за фейк ньюс.
Не, како фейк ньюс. Ајде, јас додека сликам ќе ти раскажам што ми се случи.
Можеш две работи да правиш истовремено.
Можам јас и пет, ама тоа е тоа, не волно, ама кој се мора што би рекол ти. Имено овој викенд јас не мирував, имав за цртана некоја цел. Мојата цел беше дека ќе одам на фризер.
Ама.
И дека таму ќе ги потрошам своите тешко заработени пари. Арно, ама ми се јави фризерот и вика: Зорке, нашиот третман или како сакаш кажи го, ајде, закажовка не важи.
Зошто?
Не важи заради тоа што му излегла некоја работа на човеков, па еве едноставно не може да го испочитува она што сме се договориле, што е сосем окей сега, нели? Ти ако работиш некаде во некоја услужна дејност, тоа не значи дека 24/7 треба да си нели услужен и расположен за дружба или за работење, едноставно човекот не можеше. И тик така ја се фатив затечена така со парите во џеп и викам: леле, ја морам некако да ги потрошам париве. Ме чешка, знаеш, ми беа планирани за да ги истрошам. И ми тикна
да
дека...
Да не се штедело, да леле.
А, си штедам. Ове беа други некоја ситна пара, па ти колку пари ти одат за...
100 евра.
А, то не е ситна пара уопште.
А знам дека не е ситна пара, ама јас знаеки од колку чини твојот процес на разубавување.
Ама тоа
еднаш
да прави.
Аха, добро.
Дебре, не сум толку ружна, ми треба 100 евра секој пат да се разубавувам, како кажа.
Не знам. Мене шишање, бричање, комплет ми е 250 денари. Така да...
Не, мене ми е може би дупло кога се изфарбаш и кога се изфенираш, меѓутоа пак лимитот од 100 евра е кај. Кој може така да ме издржи бе со 100 евра секој оден на фризер?
Не знам, не навлегувам во детали.
Да се навратам на приказнава и реков, окей, нешто требаше да правиме изминативе динови, ми текна дека ветив на детево, дека доколку помина со сите петки, имавме еден аквариум кај што чувавме глувче. И откако глувчето реши да не напушти за секогаш од овој земски свет, остана аквариумот да празен.
Те молам само, немој да заборавиш да потенцираш дека глувчето ги надмина сите прогнози за животен век. Значи,
да,
мала инако... дигресија, кога Зорка го купи глувчето и рекоја дека глувчето е старо и дека има уште максимум 6 месеци, и ама изгледа направија грешка, тоа глувче
значи,
тераш уште 4 години.
Или по-младо глувче ми има подметнато, или бидеќи ситуацијата беше вака: здраво, ние сакаме да купиме глувче. Окей, имам едно девојче, ама ова е троа старо. Викам, шо значи тоа троа старо? Значи дека ќе живее уште 6 месеци. Друго глувче во повидок нема. Викам, дај што даш, ај се, тоа колку ќе живее, колку му е пишано ќе живее. Глувчето живееше 2 години.
Ти, тоа е лекарска грешка, тоа се
не се. И се враќаме, нели аквариумот стои празен со месеци. И со децата правиме мобет, да, окей, ајде ке го наполниме. Аквариумот ке го направиме баш на прав аквариум за риби. И, нели, почнуваш со најосновните риби, да речам, оние што се многу лесни и едноставни за... Иако златни ништо риби. Не, овој пат одиме со малку по-хардкор од златни рибки, бидејќи имаме една во дневна. Сакал дечково да има шарени риби, значи таа беше желбата. Окей, одам јас во печав, добар ден, добар ден. Што ми треба да го наполним аквариумот и да почнеме? Ми кажува дечко, треба пумпа за испумпавање на водата, треба термометар за да се топли водата, пак нема биде златна рибка, нели ке бидат други риби. Треба тука песок да има, може да си купиш нешто да си го прошараш, нели, аквариумот.
Фолија позади да ставиш.
Има фолијата, све е залепено, да. И велам, добро, што треба 48 сати, водата преврти. Живи, срекни, купивме се, отидоа малку повеќе пари од што, која ти викам, ооо, значи со нули отишла.
Добро да се ја следниот пат ќе рипнеш косата и тоа е тоа, ќе се компензира.
Да, ја рипнав косата, тоа е тоа. И се враќаме дома, го полним аквариумот, ваква вода требала, таква требала се стае, од ова требала се стае она, излегува аквариумот сон.
О, маша, сон. Го видов на Инстаграм, да, го има, да, ако не сте го виделе до сега.
Не очекував дека така ќе излезе, ама комбинацијата на сето тоа што купивме излеза многу убав. И другарка една ми вели, абе знаеш што, вика, пошто си тазе човек кој што чува аквариум и риби, има неколку групи кои што се на социјалните мрежи и кои што служат баш со таа намена, да те едуцираат што треба како следен чекор да направиш, односно каде си погрешила, на што да повнимаваш, какви риби да земеш, така натаму, така натаму. Јас изненадена од идејата дека има таква гостопримлива група на Facebook, да, веднаш побарав да бидам член. За среќа многу брзо ми го одобрија членството. Жива срекна, правам топ фотографија од аквариумот и ја поставувам на во групата. Викам сега кога ќе нагргаат, леле, браво, а си пишав аматер дека сум. Арно, ама не се случи тоа, почитувани слушатели, се случи со само обратното, кога ми нагрга. Кој го лепеш аквариумо вака со сите четири обратни страни? Мислам, ја не го лепав, така го купив. Зошто вакви камчиња си земала, девојче? Ти имаш ли основно познавање? Па,
немам, затоа сум тука.
Следи трет коментар. Термометрот треба пониско да се стави. Вака ништо не праиш, никош нема ти се. Па иде следен коментар. А извини, зошто е отворен аквариум? Значи, тик-так, едно време ме фати параноја. 30 коментари има со некаков проблем. Ова зашто е вака, ова зашто е така, немаш стиропор стајано под аквариумот, зашто е вуку дебело стаклото кој го лепеш. Ало!
Само што го купив и поентата го
беше, поентата беше да речете, леле, браво, еве нов член, види како и текнало да си направи. Ме распна. Едно време, некој изгледа ме познам, па ми пише во приватна порака вака и вака, еве те линкови од овде ќе собереш се што е потребно како информација, зашто овде ќе те утепат. Значи, ние македончињата имаме таква можност да утепаме нечија желба да направи било што. Значи, добро, и кога ќе земе некој нов куче и кога ќе ме праша Зорка како го научи кучето, ја не му кажам, а ништо, не праеш. Види какво ти е кучето тука окото, зашто му е вакво, зашто ти не му викаш така, ти му викаш леле супер, ова ти се основни чекори. Па дај ќе почне.
Па вака ќе го храниш, па онака ќе го храниш.
Замисли некој ново печен татко да има желба да изненади сопругата и да сака да направи нешто корисно за детево и да праша во групата на мамички.
Парче ќе го направат.
Парче е мал збор. Сакам да ти кажам, онака, фала ви за гостопримството во групата, ама не фала, ќе пробам на мој начин. Инаку воедно морам да го поздравам човекот кој што во порака ми пиша и ми даде еден
совети,
тон
како
совети,
да си ги опреш работите.
Истиот тој бил почетник, меѓутоа после некој 6 месеци отприлика
станал професионалец.
Па не станал професионалец, меѓутоа тоа што го видов бајаге ми се бендиса. Тој си го документирал и сега има прекрасен аквариум, се надевам дека јас еден ден ќе стигнам на тоа ниво. Голем поздрав до Горјан за неговото одвоено време за сите совети што ми ги даде.
Рибите се многу интересни животинчиња. За разлика од кучиња и мачиња, не ти се мотаат во нога цело време да бараат храна. А од друга страна, внимателно да не ги прегоиш. Многу јадат.
да, нема тоа. Јават онаку колку што ќе им дадеш. Тоа ти е нешто како јас. Мислам дека затоа и си ги земав, зашто многу не лекуваат во апетитот на мене. Колку има толку ќе...
Знаеш ли зошто ние власите најмногу ги сакаме рибите?
Не знае да побара за јадење?
Не.
Не знам.
Отвара уста, а ништо не бара.
Добро утро. Сова се Тик-так и Зорка.
карпош сонце, а во лисиче магла, иако се само 4-5 километри оддалечени едни од други по воздушна линија. Браво.
Интересно, да. За да се извадиме и за да докажеме дека на вистина кај нас има сонце, ви поставивме неколку фотографии на социјалните мрежи. Оно што е уште поинтересно е дека јас утринава сум со чадар на глава.
Тоа може да се види на Инстаграм во моментов. Да. Браво, Зорке. Даур пратил уште една фотографија од лисиче. Ништо не се гледа.
Аман, бра, луѓе, не сме толку далеко лисиче и него каде?
Не ми се верува. Ау.
Овде кај нас е супер, барем сега за сега. Сега не е идеално, би можел да биде подобро секогаш, нели? Но не е дека е толку па лошо, шо знам.
Ке преживееме, ке дувна некоја ветре во текот на денот и сето тоа ќе се разбега. Согледно тоа што Зорке е 11 години поред, јас станувам рано наутро, а тебе ти е прва година, имаш ли некои проблеми да се привикнеш со тоа рано будењето, за да се стаса на еми? Се уште имаш?
Сите аларми во куќата кој што може било како фаларм на било што се стаи, се наместени во 6:10, а јас станувам во 6:40.
Постои начин да си го истренираш телото да се буди природно во дадено време.
А тоа е да си легнеш порано.
Па има неколку работи, да. Значи, прво, оние дигиталните аларми на кои што стискаш снус, фрли ги во вода, не функционираат, ќе се лажеш, ај уште 3 минути, ај уште 5 минути, ај уште се... Ако сакаш да се будиш со аларм, ќе си земеш еден како тој на баба ти. Да, и тој нема снуз опција. И тој аларм ќе го ставиш на влез во спална, да кажеме. За да мораш физички да станеш од кревет и да поодиш едно 10 чекори за да го исклучиш алармот.
Јас имам друга опција на времето кога работев во друго радио, исто така на утринска.
Добро.
Имав исто така проблем да станам рано наутро. Е, имам еден аларм кој што може да си го симнеш, веројатно си уште постои, не знам. Ете, сега ми даде идеја да пробам.
Со математиката?
Да, алармот со математиката. Значи, подесувате, зависно колку сте спанковци, подесувате таква математичка задачка, кој што, нели, вклучуваат бројчиња како 5, 7, значи едноцифрени бројчиња, за да можеш да го решиш, нели, тоа.
Да, варира од прости операции на собирање и одземање до математички равенки со 6 непознати.
Да, не само тоа, имаш и меморија да изиграш, имаш уште некоја задачка, некоја слична, не знам, да препишеш некои бројки, букви, големи, мали, и се додека не ја решиш таа загадка која што си ја даваш сам на себе, може да си подесиш нели колку загадки ќе си дадеш.
Не престанува да звони алармот.
Не престанува да пишти, а не, немој да замислувате дека некоја фино музича ќе буди турурур, не, тоа вришти, врр. Едно време ми помагаше, значи на почетокот ми помагаше, се додека не го развив кодот дека всушност се додека стискаш со едното прсте, тоа тивко звони. И видов дека не е решение. Да, го пробали последно месец дена. Не е битно дали решаваш или не, туку цело време кога типкаш на мобилниот, тоа има чувство дека ти решаваш нешто и ти дава некои 3-4 секунди одмор од пискањето. А ти вака можеш, реално пробај, вака, кога ти се спие многу типкај со прстото, ќе видиш дека и тоа успева и сватив дека и тоа ме носи до доцнење на работното место, па морав да најдам нов начин, новиот начин беше да го ставиш мобилниот телефон во другата соба, па мора да станеш, сакаш некеш.
Тоа е тоа, она што експертите го...
Мора да станеш. А книгата која што наодам на чита, вели дека многу е важно во првиот момент кога ќе ти задзвони алармот, мобилниот, било што, енергично да скокнеш од креветот. И тоа да ми се има случано. И наместо енергично да станам, енергично си ја бапнав главата, пошто едниот зид ми е спуштен. И мислам дека не само што се доуспав, него и отидов однака со страшна главоболка на работа и тоа не беше опција. И сега не знам, се уште функционира опцијата лактот сопруг, која што до сега ми се нема случано да заспијам или да се успијам заради неза. Па се надавам дека наскоро нема да биде толку
комплицирано.
Да, комплицирано.
Има уште две работи кои што можеш да ги пробаш. Првата е да одиш во кревет во исто време секоја вечер. Меѓутоа знам дека кај тебе е неизводливо, а кај мене функционира беспрекорно, значи се знае, у 10 си легнувам, пап 6:10 без аларм се будам и од медицинска гледна точка да пазиш алармот да го наместиш во периодот сонот кога не си во REM сон.
Еј, тоа е, ова ти е исто задачките.
Па да, меѓутоа REM сонот трае околу 90 минути, така да проба некој да те разбуди во REM сон, го имаш она чувство на мамурлук, не си свесна каде си. Mm-hmm. Ти се случило некогаш?
Па да, тоа
сонуваш те будат и ти си леле, кај сум сега? Зошто ме будиш?
Ми се случува многу често. Да.
Е, треба да направиш малку математички калкулации да видиш кога почнуваш да сонуваш, да делиш тоа во инкременти од по 90 минути и да кажеш, аха, ја тука у 6:20 нема да бидам во REM сон, тогаш станува. Е, за бајлево 10 до 6 се.
Може да ми пресметаш?
Не можам.
Зошто?
Па не знам кога легнуваш, тоа треба да се наблюдува па сама себе
ден,
си.
Па јас секој ден легнувам различно време, тоа значи дека секој ден различна раванка треба пред да
секој ден различна раванка треба да пресметуваш. О,
не, благодарам. Ќе ги пробам овие традиционалните начини со лакти, со станува и ќе закасниш.
Во Карпуш сонце, во Лисиче магла. Како е во другите делови, можеш да ни кажеш на порака на Facebook и Instagram, Тик-так и Зорка, или да ни се јавиш на 079-274-037.
Ама документирано? Какво е времето кај вас?
Да, документирано праќаат Лисиче магли, буквално за неверување, Зорки. Ама,
да е друг
што
град.
Е тука? Кога е друга држава, не е друг град. Некој која кажува...
Лисиче, од секогаш била друга држава, да се разбирам. Исто како Вевчани си имаат свој пасош и не знам пари свој дали имаат.
Лисичари имаат пасоши свој? Прв пат слушам.
Имаат дрес код, тренер.
Тоа е аеродром.
Аеродром, па добро, аеродром Лисичар натака. Се си извинувам да не се навреди никој.
Вчера излегоа ковид резултатите за 31 јануари. Mm-hmm. Од 1733 тестирани, 175 се нови позитивни, 365 оздравени и 7 починати. Вкупно 8157 активни случаи во Македонија. Појавена е и таа британската мутација досега кај тројца пациенти, а Ману ќе истражува дали има и други кои што ја имаат таа британската мутација.
Инаку најмногу случаи за вчера се регистрирани во Скопје, дури 90, пошто следуваат интересно Кавадарци после Скопје со најголем број заразени, односно 15, потоа Тетово со 11, Куманово 7, Охрид 6, Кратово 6, Кратово. Кога Кратово толку многу има?
Не се чуваат.
Дебар 5, Гостивар 4, Прилеп, Струмица, така натаму, а по еден имаат Кичево, Неготино, Делчево, Крушево и Свети Николе. Ту, Крушево го подрековме. Немаше, опет и таму, по еден, по двајца, меѓутоа гледам дека стабилна ситуацијата. Еден нов, дали тој еден нов ке донесе уште 3, 4, 5 нови, се надавам не. Ама, ке видиме. Мене ме радува што бројот на и на направени тестови и на ново регистрирани случаи се намалува секојдневно. Тоа не значи дека треба да престанеме да се чуваме, да се пазиме. Са добра е 175 случаи, ај, баш ми е гајле. Не. Тоа значи дека треба уште малку да се дочуваме за да се надевам се вратиме на некое нормално кое што го имавме пред да ни се случи сето ова. И искрено надежна сум дека ќе осамне еден ден кога нема да зборуваме за ковид.
2066 година.
Ај па ти. Ќе доживеам јас до тогаш.
Единствен начин да се сопре ова е да се зголеми производството на вакцини, ама некако и на фармацевските куки не им оди баш под рака да ги испорачаат количините кои што требаше да ги испорачаат. Па сега Европска комисија ќе забранела извоз на вакцини во Британија, затоа што Велика Британија веќе не е во Европската унија. А со ова си правам одма паралела, откако Британија излезе од Европската унија по Брекситот, почна да стапуваат на сила сите оние мерки кои што се на сила за земји нечленки на Европската унија, па така имаше пример некаде во Франција на некој британски камионџија му го запленили сендвичот со сувоместнато затоа што не е дозволено да внесуваш сувоместнато кое што нема потекло од Европска унија во Европска унија. А до пред еден ден беше окей да внесуваш. Мислам што се случи со производствениот процес на сувоместнато.
Па веројатно таа салама е многу штетна. Пази, за себе си ја земал. Веројатно.
За себе си ја зел да ја јаде, да. И овие не го пуштиле затоа што сега Европска унија ова не е во... Мислам, тоа е таква една невидена глупост. Да, или сите да се глобализираме да може да одиме од еден во друг регион без сите тие тракатанци, ама ти да вратиш некој затоа што до вчера било окей таа салама да ја јаде во Франција, а сега не е окей само затоа што веќе не си дел од Европската унија, мислам жива глупост. Во на крај превод... стварно излегува дека бирократијата се изживува со просечниот граѓанин.
Тоа сакам да ти кажам, на крајот на криштата ќе видиш дека толку сме неважни како како единки, како малечки суштества. Не зборувам како малечки дека сме мали на вистина, туку дека не сме во тоа, тоа друштвото кое што може да си прат што сакаат и никој не сме ништо да ти каже.
Ама не, ти знаеш дека и семки не е дозволено да се увезуваат.
Ако сакам сончоглед да грицкам, не можам веќе.
Не, не, мораш доколку помине инспекција на агенција за храна и ветерина, едно, друго, трето. Ти порачуваш семиња од AliExpress за цвекиња?
Пред многу време. Пред
по правило, време. Мислам дека тоа не би смело да влезе во држава.
Да ти кажам, дека ништо не ми стигна, така да парите само ми отида.
Не, епа, и види, не, една опција е дека се изгубило по пошта, друга опција е дека нашниот ревносен систем за проверка на влез што смее, што не смее, го детектирало тоа и затоа не дошло кај тебе.
И трета опција,
мислам,
која што ми се...
Мислам, немаеш ти тука, бре, тропски цвекиња од Кина да садиш, од кај знаеш какви ламѓи нема да станат.
Да, бре, змија ки изникне од семче.
Не се знае, кинеско е. Кинески лук си пробала?
Не, фала.
Да пробаш кинески лук, па потоа ќе дискутираме.
Не, фала. Пробавме доволно работи од Кина, кои што ни ги изменија животите. Она што сакава ти кажам, дека имаше и трета опција со семките, стигна нешто, ама ништо не изникна. Си седеше во секцијата.
Тоа е веќе, не е тоа до семката, тоа е до градинарот.
Тоа
е до градинарот.
Инако, на тема вакцини, се почесто и се погласно излегуваат оние од другата страна, со другото размислување, да речам, дали требало или не требало. И она, седам и си размислам, сикам, ние сме генерација која што пиевме сокови на растварање, јадевме чудни салами, јадевме производи со чудно потекло и сега се замараме што има вакцината.
Ти не производи со чудно потекло, ние по старите, кога одевме у војска, ти даваа една вакцина. Која ќе отидеш во војска, никој не знае што беше тоа, државна тајна, само за да можеш да ги јадеш оние конзервирани храни кои што беа во лименка и која ќе си одиш од војска, ти дава уште една вакцина, најверојатно за да ја поништи онаа предходната, која што овозможува на организмот да го процесира сето тоа конзервирано ѓубре што ти го даваат.
Е, сега, на тема вакцини, Зорка пред, па колко има, 6-7 години, оди прв пат да работи на платформа на Брод. Супер се, меѓу другото, задолжителна вакцина некоја си.
Да.
Окей, никој не ти кажа што има, тука сакаш да работиш, ке си ја примеш вакцината уредно. И окей, а јас предходно ги гледам овие дечкиве од мојот тим работат на сонце, на дожд, на ветер. Никој не кивна, човече. Значи, не оди подалеку. Да кивнеш, ај замисли тука на промаја да седнеш следниот ден леле кичмат едно друго. Зборка ја прима вакцината, исто. Викам, дожд и ветер. Викам, сабаля не станувам. Значи, ајде, кое дете е тука на дожд и на ветер научено да работи, кажи ми. Никое. А ти мораш да стоиш тамо, да ги одстоиш. Не мораш ништо специјално преш да ги одстоиш тие два часа. Стојам тик-так и студ во коски ми влегува и викам, сабаля нема да станам, ќе бидам толку болна што нема ми се знае ништо. Следниот ден станувам. Абе, не кивнав, така класот е. Не ми беше фатан.
Да.
Кузна, што имаме во нас?
И што ти фали? Ништо не ти фали.
Ништо.
Откако си замина, ти дадоа...
Не ми дадоа нова вакцина, ма сакам да ти кажам дека откако си заминав, до еве, ден денешен да не се подрачам, јас имам имунитет, значи страшен. Еве, ја поминав и короната, така? Ја поминав короната малтена со две кивки и еднаш се закашлав, толку.
Ја тука дебатирам и се уште не сум сигурен дали ти имаше навистина корона или тоа беше некаква измислица.
Не, ова со вакцинава која што ја примивме на Брод, сите кои што работевме таму, имам пријателка која што исто така работеше еден период и можам да ти кажам дека и таа се случува со истото. Вели, ја не знам што ни ставија. Ја од тогаш, од кога ја примив, не сум се разболела.
Така е. И тие што биле во ЈНА ќе посведочат. Таа вакцината која што ти овозможува да јадеш толку многу конзервирана храна,
а
при тоа
да
ништо да не ти стане. Тоа не знаеме што е. Добро утро, јубав ден, ви благодарам што не будите со моето бепче и со нови дневни информации. Тик-так е супер, ама Зорка смајли со цвикери. Што годи да значи тоа?
Што значи Зорка смајли со цвикери?
Ама цвикери за сонце.
Се, па не знам дали е, не може да ме гледа па става темни наочари, не сака да ме види, многу дречам од сонце, не зразбирам.
Тоа е нешто ново. И вели... Маријана, добро утро, дечки, еве, јас си направив кафенце, има малку сонце, но сепак е ладно, пандемијата ме врати во Македонија и скоро дознав за вас, па редовно ве слушам, омилени сте ми, денес работам од дома, па ќе се дружиме. На здравје, утринското кафе, јубав понеделник, е, Маријана, ние година дена работиме од дома. Дури вчера ме прекорува, абе, зошто ставаш сториња на Инстаграм по тие тренерките твои, па дома сум сега, што, да се облекувам за на работа?
Може да замислиш јас како ќе дојав на програма, ако исто така, од кај мене ако водев. Ти што мислиш, тие 7 дена, не 7, колку бев, 14 дена што ни бев на работа
да.
Од ковид пандемијата, како мислиш дека се дотиров и дека се шминкав за на емисија? Не, 99,9% бев во пижами и еднаш бев во пижами и во кебе завиткано, зашто многу ми беше ладно.
И тие што работат од дома треба да си имаат некоја рутина за да останат ментално здрави, ми се чини.
Инако, каква рутина?
Па да станеш, да се облечеш, да се нашминкаш, нешто да имаш да ти го држи денот во рутина. Не можеш туку така и сега ќе станам од кревет, ќе се измакнам, ќе седнам на компјутер и штраф, ќе куцкам.
Единствената рутина или мотив кој што може да натера да станеш од креветот и да се нашминкаш и да седнеш да работиш се многу, многу пари.
А, Викица вели дека тоа смајли со цвикери за сонце значи кул. Ете, Зорке.
А, добро, јас па се потросав, викам, не може ме гледате, па научени на сонце стават.
079-274-037, добро утро.
Добро утро.
Добро утро, добар човеку.
Како сте ми?
Добро, еве, на нива копаме, се спремаме за расад, па добро, браздичките, добро. Знаеш.
Слухни во расад, кој ќе ја фатиш мотиката да не ти се лизга.
А, добро, добро, добар совет, тоа од постари, ќе го послушам.
Еве ви извештај, во Штип има сонце.
И во Скопје има сонце, ама се жалат во Лисич имало магла и документирано.
Јас не знам зошто толку се загрижите за тоа, зошто во Аеродром и Лисич има магла, во центар има сонце. Пуштите го Владко Стефановски, Скопје има микроклима и се ми е јас.
Готово, еве ти го Владко Стефановски, Скопје има микроклима на Радио 2. Добро утро! Сонце во Карпуш, во Лисиче магла, со коментари дека може би и не е магла, затоа што наводно многу смрди. Низ другите делови од Македонија, според фотографиите кои што ги испраќате, во главном сонце. Искра има роден ден, ќе се обидеме да ја добиеме и да ја честитаме роден ден. Се занимава со иновации, а не знам што ние може да бараме да ни иновираат. Види, ние сме сами по себе иновативни. Нема нешто друго вакво во Македонија, во моментов. Ниту верно на оригиналот, ниту бледа копија.
Си си спофалив.
А се.
Као може другите сами себе да се фалат? Може ме ние?
Зошто да не, да. Е, Благојче Србиновски прашува кое е време да очекуваме роден ден. Ке си слушаш Благојче од 7.30 до 9.30, која ќе дојде моментот на вистината, ќе се јавиме на твојата... пријателка, да и честитаме да. Роден ден. Искра, неа најдовме утринава. Навистина ми е жал што не успеавме да те лоцираме. Повеќе среќа наредната година. Временската прогноза за наредниве неколку дена, их добричка. Околу 13 степени максимални, облаци нема на повидок до таму некаде четврток, петок, а до тогаш уште козне колку пати ќе се промени долгорочната прогноза, така да ќе видиме. Сабота и недела, наредниот викенд, 17 степени максимални.
Сериозно?
Да. Со нетрпение ги очекувам кокичињата да се појават.
Мислам дека кокичиња веќе има, ако не се лажам. Видов на некоја фотографија, дали беше превземена истото од некада од некоја социјална мрежа или беше оригинално постирано од самиот креатор, не сум сигурна, ама јас баш им се израдов. Еј, викам кокичиња, баш убаво.
За сите оние кои што живеат на територија на општина Карпош, од оваа година треба да се воведе зонско паркирање во населбите Карпош 1 и Карпош 2, бидејќи согласно на анкетата која што општината ја направи со граѓаните, излезе дека тие се заинтересирани за зонски паркинг. Во Карпуш 1, предвидената организација на сообраќај од вомирување го зафаќа потекот меѓу улиците Гиго Михајловски, Иван Аговски, Даскал Камче, Ругер Бошковиќ и Никола Тесла. А во Карпуш 2 предвидено е да се осposоби потегот на булевар 8 септември, Бранислав Нушик и Веселин Маслеша, со што би имало околу 352 платни паркинг места. Оние кои што живеат околу Сити Мол се уште ќе се чукаат за тоа каде да паркираат.
Чека, чека, како што добрата разправа, дури и мојата улица потпаѓа по тој платен паркинг и дека конечно нема да се расправам со комшиите. Не со комшиите, со тие што им доаѓаат на гости.
Да.
И што паркираат кај сакаат.
Да.
Гледаш интересно.
Со тоа што Зорке доаѓа и тебе на гости од сега па натаму само
со велосипед.
Па или велосипед или дока
не смислам како и тоа да го наплатам.
Или пешки, трета варијанта, тешко да има. Тик-так и Зорка на Радио 2, добро утро.
Добро утро.
Повели, Леле, каков убав глас од Сабајле.
Да ви посакам убав ден.
Ви благодарима.
Хвала ти многу.
Не знаев дека директно ќе одам во програма, ама само сакав да прашам дали може за утре да нарацам еден роден ден.
Стој на линија, ќе те бараме за 7 до 9 минути, може така?
Договорено.
Ајде.
Имајте убав ден.
И секогаш да си вака насмејана и весела.
Секогаш сум.
Така и треба. Остани тука. 9 и 2 минути е. Тик-так и Зорка на Радио 2. Остана последниот роден ден за денеска, кој што треба да го изреализираме. Ти ми кажуваше за Милчо. Милчо ќе се запише троа подоцна.
Добро.
Денеска Коста има роден ден. Коста е дистрибутер на зеленчук и овошје. Кажи, Зорке.
Не, мислав дека господјата уште на...
Не, ја исклучив. Ке
се јавиме,
да,
добро. Ке
се јавиме подоцна на господјата.
Што сакаме? Сладко ќе правам. Нека дае нешто.
Ау, еј, вчера мајка ми компот некој направила.
Еј, компот обожавам.
Еј, многу беше
добра.
Ама,
од тие што немаат многу шекер внатре.
Без шекер, бидејќи сум на кето. Ау, Коста, дек си бе?
Компотот остана на напрен. Ај, ше еднаш, дај му втора шанса.
Ајде да пробаме.
Имаш една песна, идаше вака, дај ми шанса за романса. Ти тикнува?
Не.
Како не ти тикнува стара толку македонска песна?
Толку многу македонски песни има кои што воопшто не ги паметам, така да...
Не сум сигурна дека мелодијата баш така одеше, ама текстот беше така, дај ми шанса за романса.
Еве го, Коста. Вози струмица Гевгелија секој ден. Коста, добро утро, шо праеш?
Добро утро, ја возам.
Возеш, можеш ли да говориш 2 минути само?
Можам, ја се паркирам.
Кажи ми, сливи имаш ли у камиона?
Сливик, нема.
А шо има сега?
Банани и портокали.
Еми шо, ај со портокали и да направиме компот, ама компот со банана како да се направи?
Мислех нешто од палачинки ќе направиш.
Не бе, компот ми се пријаде од Сабајле правечко да ти кажам. Здрави, шо да ти кажам? Банани. Од дек се бананите?
От... Не знам точно.
А провери дали не. Да не се од Колумбија случајно?
Можно и оттам да се.
Ам провери да не стајле нешто друго колумбиците у кутиите.
Компотот да биде. Компотот ќе биде драма.
Коста, среќен роден ден.
Благодарам, благодарам многу. Среќен роден ден има вас.
Фала ти.
Фала ти. Гледаш на исти ден славиме роден ден.
Бутекна на Коста. Шеститкава ти од брат ти.
Чекај сега, ти текна или не слушаш? Па, устари, ако знаеш, па да, ако знаеш дека ни е роден ден, да.
Не се уше, аз правах мабет на другата линија.
И ти спушти?
Да.
Пријако.
Најверојатно.
Не. Не можех да зафатам без телефон.
Зафатам си, роден ден ти е, сите те бара денес.
Да.
Коста, хубаво да си поминеш, каде и да славиш со памет у глава само, важи?
Важи.
Се слушаме наредна прилика. Чао, чао.
Е, јас да сум Коста сега, едно, што рече, портокали дека носи?
Портокали и банани.
Ево, едно гајбиче, 10 портокали, од озгоре едно секиче и наместо торта сечеме, пошто нели, корона тајм, по еден портокал на сите. Фала многу. Поздрава, торта, амин.
Може и од шаката банани, по една банана на секој да подели.
А, по една е многу по пола
па
за секој.
Па на кој му се падне паричето од Колумбија, ке части. Добро утро.
Ти Сега, што си во хороскоп?
Јарец.
Ау, читаш ли хороскоп, ме интересира?
Не. Зашто? Само некој ако ми го прочита. Не знам, не верувам во тоа, не верувам во тоа.
Не верувам во тоа, не верувам во тоа. Добро. Сега ти кажам дека излезе едно истражување кое што говори за фактот дека луѓето кои што моментално се несреќни од својата ситуација или се во очекување дека ќе биде нешто подобро многу скоро, се посклони на тоа да читаат хороскоп.
Да, да имаме ни една народна поговорка, надежта последна умира, па макар и од хороскоп да се.
Добро, мене ме обесхрабрува кога си прочитам хороскоп. Леле, викам, добар бил месец, а следниот нема ни да биде добар толку. Ама, ми дојде многу интересно, затоа што знаеш, ти кој први во следниот месец, најчитани вести ги дава оние месечен хороскоп. Па, ми дојде да се запрашам, дали ние како нација сме толку несрекни, што имаме тенденција да веруваме во бајачки, гатачки и хороскопски предвидувања, заради тоа што секој пат овие вести со месечен хороскоп, например за февруари, март, април, така натаму, се наоѓаат на листата високо котираат, значи на листата на најчитани вести за тој ден.
Па да. Мислам дека несреќата, односно желбата за подобро утре, ти дава причина да веруваш во она што е во хороскопот. Исто како што многу луѓе одат на гатачки за да чујат некои бледи информации поврзани со нивниот живот. Едноставно, трошка надеж.
Па мене не ми пишува добро.
Па не може секогаш да ти биде добро.
Па зошто го читам воопшто, зошто го отворив глупост?
Па затоа што валјда проценили... Ај, што пишува за мене?
Чека го исклучив, си изнервирам тоа.
Се изнервира, немој така.
Ти пишува нешто ке ти биде добро, имате неки документи ова она, тоа ти пише. На сите тоа ни пишува. Имате неки документи, куќата ќе се дели, ќе ти биде подобро, еден период пазате, не ризикувате многу. Значи ја можам хороскоп да ти дам за сите 12 знаци во истиот момент. И на сите исто ви пишува да знаете. Внимавате на здравјето, нормално во ковид пандемија сите внимаваме на здравјето. Ви предстои некоја возбудувачка авантура со вашиот партнер, ако немате ваш партнер, ќе си најдете, да. Така да отприлика некако така му доаѓа тоа со хороскоп. Единствено многу ме интересира, или сум читала на времето, оние карактеристики обшти за некој хороскопски знак или знак познак. Ама тоа ти кажам, кога сум била млада, ми било многу интересно. И едно од првите прашања на деци секогаш била: а што си во хороскоп? Ма што е битно што сум во хороскоп?
Па да видиме дали сме компатибилни како знаци.
Ја и ти никогаш не би биле нити блиску до некаква можна врска.
Само затоа што ти си никаква лафа, врска, јас сум јарец.
Никаква врска, значи не збориме ни за пријателска врска, зашто лавовите се многу егоманјаци или не знам како и год да ги наречам, такви сме.
Лавот егоманијак.
Ау, на лавот, ако му повредиш его, готово.
А дури на јарец, со тоа роговите, знаеш што има да ти направи.
Тоа сакав да ти кажам. Тоа, а ние, гледаш, во ниједна можна комбинација не би можна. Дури ни комши да сме не би одговарали.
Така ти мислиш, Зорки.
Шо така мислиш?
Ке видиш, времето ќе покаже. Туку друго нешто ми налета на памет. Ти почна да си водиш таков тефтер да си запишуваш се?
Јас барав можеби месец дена со одветен планер кој што би можела да го започнам во месец јануари 2021 година. И бидејќи не налетав на таков, односно тие што ми се допаѓаа повеќето беа на англиски, а јас сакам да поддржам некој македонски производ на пример и да дадам шанса на нашите производи. Бидејќи не најдов таков со одветен или тие што ги најдов има некои вртоглави цени за 3 месеци 2000 денари.
Овако
за 2000 денари, извини, на лифчинга ќе пишувам и ќе ги склопам со хефталица. Решив да си направам тетратка која што ќе крстам планер. И можам да ти кажам дека вчера правев резиме или како год сакаш да го кажеш на планови и нешто кои што сум ги остварила или нешто кои што сум ги планирала за оваа година.
И дали си ти статистичка грешка или не?
Реализирани планови ме прашуваш?
Да.
Средно жалосно.
Значи, види, не си единствената да знаеш, затоа што само околу 40% од работите што ги запишуваш во планерот всушност се реализираат. Се друго ти е онака само рекла казала.
Сакаш да ми кажеш дека треба сега да најдам податоци колку точно работи сум изреализирала и дали навистина само 40% од истите се реализирани?
Отприлика, да. Се што е над 41% е као вау, одличен успех.
А се важи испегла из диплијалишта?
Се, значи се што е запишано.
Аха, може би треба да проширам листата на работи кои што...
Јас имам 100% на учинковитост.
Знам зашто немаш.
Затоа што немам или ставам само една работа која што мора да ја направам.
Стани од цабале, изми раце, изми лица.
На Радио 2, секој работен ден од 7.30. Будење со Тик-так и Зорка.
Во случај на неконтролирано смејање и симптоми на позитивно расположение, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.